gabasatan utcene daggeffato ta kenya lola yemen kabat torban darbe geggeffamen bakatton oromo 12 taan ajjefamu lamilen oromo yemen ke sejiratan dubbatani jiru lolli biyetti ke setti kenya hammata dufe bakatto ta ganna heddu da biyetti ke sejiratani drattille midda gesi susant kanisan dubbatan embassy in ethiopia jebuti ajjecha lamile oromo kana ordufa kajiru yoyet himejira galmo dawitu nairobi ragabas
lolle yemen ke satide majiru lubbul lamile oromo heddu ndarba kajiru bakatton oromo yemen jiratan dubbatan torbe derbe ke sta lolaka ba yemen saada bakajira mutigeggefamen lamile oromo gudan sarturan kudal majjefamu jirata biye yemen gantan amed mumme sagale america timanijiru
duguma torbe dabre lola gama lamaani gidditti namni kudha lama lubbuun isaanii dabartee jira. Bakki lubbuun isaanii dabartee Yaman gama kaaba Sa'aadaa bakka jedhamu bakka riphee loltootaan dhuunfatamtee jirti. Loluma deemu keessatti meeshaa darbamutu irra bu'ee namoota kana gatee garuu hamma ammaatti gareen itti gaafatama fudhate hin jiru jedhamaa jira. Nuti ammoo akka beenuu fi akka biyya kana keessatti turree biyya kana keessa jirrutti waan deemaa jira ija keenyaan jiruuf. Warruma alaa dhufee biyya kana weeraraa jiruutu lubbuu namoota kanaa akka dabarsan ifatti nu mul'ata.
Obbo Mohaammed waa'ee eenyummaa namoota ajjeefamanii yoo dubbatan hedduun isaanii baqattoota Oromoo biyya Yemen keessa ganna hedduuf jiraatan ta'uu himanii naannoon kaaba Yemen fuula waraanitti gaggeeffamaa jiru waan ta'eef sirriittillee reeffi isaanii awwaalamuu wanni beekamu hin jiru jechuun dubbatan. Erga bara 2011 Yemen lolaan amma camutti jirti biyyattii keessa lammiileen Oromoo baqaan jiraataa turan amma akka jiraataa jiran yoo ta'an lolli amma ammaataa dhufe kuni jireenya isaanii hedduu miidhaati jira. Yemen keessa lolli jiraatus seeraan ala gara biyyoottan baajji dhugaleessaatti godaanuuf lammiileen Itoophiyaa hedduun amma gara Yemen seenaa jiru. Keessumaa warri karaa Jibuutiin biyyaa ba'ee Yemen seenu gudeeddii, saamicha, reebichaa fi rakkoo walxaxaa hedduu keessa jira jechuun lammiileen Oromoo Yemen jiraatan biyyoitti manii jiru. Keessumaa Alaaraa bakka jedhamutti hidhattoonni baqattoota lammiin Itoophiyaa hedduu argatanii qarshii fi waan isaan qaban hedduu saamaa jiraachuu himu. Baqattoonni kuni kanneen balaan kun irra dhaqqabe keessaa Siiniyaa Ahmed ishee tokko. Siiniyaan dargaggeettii kan 28 yoo taatu ji'a 9 dura karaa Jibuutiitiin biyyaa baatee achiin ammoo galaanarraan Yemen seentee akka kibba Yemen geesseenis waan ishee irra dhaqqabe akkasitti dubbatti.
Dooniirraa gabbuye oosha nu geessani. Oosha nu geessinaan maallaqa bitatanii maallaqa warri qabuun fulli deemee nuti immoo numa hafne nama sadii taane. Nuti kaa'uun sodaannaa ni qawwee haa. Bakka kaa guyyaa dura akkasumas tuuleedhaan tumamne itti booda bakka akkuma kaa nama nageeyaati akkasumarraa dhiifnee baatii torbamoo kan achi jiraanne achiin booda bakka akkasitti bakka eegaa garaa nu gurguddate booda nu gaddisanii achumaanii baanee bakka ani akkamatti osoo deemu. Namni fuudhee isa bira na fidee baay'ee sakkaasoo hin jira amma.
Siiniyaan milishoota Yemen kanaan erga dirqiin gudeedamteen booda ulfi ulfoofte ulfi ji'a torbaa irraa ba'uu dubbatti. Miidhaan harka warra qawween ishee sodaachisee balaa kana keessa ishee galchees haamilee ishee akka miidhe jireenya garee koollee maal akka murteeffadhu na wallaalchiseera jechuun dubbatti. Siiniyaan amma kibba Yemen naannoo Edan buufata baqataa tokko keessa mana baqataa Oromoo tokko qubattee jirti. Namni Siiniyaa qubsiisanii gargaaraa jiran obbo Adam jedhamu. Yemeniin keessa ganna 10 wal jiraachuu himanii dhiyeenyaas milishoonni baqattoota butanii eeggatan baay'ataa dhufaniiru jedhan. Torbeen dura Alaaraa bakka jedhamutti dubartoonni 16 fi dhiirti tokko hidhattoota kanaan qabamanii gudeedamuu himanii dhiirti isaan keessa ture. Obboleettiinsaa biratti yoo gudeedamtu arge milishoota isaan eeggataniin wal'aanee ajjeefame jedhan.
Dubartoota akka jiranittu dhiirti tokko qofa wajjin jira tokko biraa beeka isaan dhoggaa jira sadiitu dhiirti wajjin jira sadeen irraa tokko ka obboleettii bira gudeedamee. Araba sadii ajjeesee ifillee jiree.
Erga Yemenitti rakkoon jabaate as Itoophiyaan imbaasii ishee Yemen jiru cuftee karaa imbaasii ishee Jibuuti jiru haala lammiilee Itoophiyaa Yemen jiranii hordofti. Ambaasaaddara Abdulaziz Mohaammed koonsiilaa Itoophiyaa Jibuutitti ambaasaaddara Itoophiyaati. Waan baqattoota Oromoo torbee darbe Yemen Sa'aadaatti ajjeefaman jedhame akkas jedhu.
እንግዲህ እንደሚታወቀው የመን በጦርነት ውስጥም ስላለች በተለይ ሰንዓ አካባቢ ላይ ተጨባጭነት ያለው መረጃ ለማግኘት ያስቸግራል።
አምባሳደር አብዱላዚዝ አከስ ጀዱ የመንኩመ በከሙ ወራነከ ሲጅርቲ ካናፉ ዋናኑ ሰናአት ታጅረ ጀደሙ አደባፈቹን ባየረክሳል ማሉማፉ ዮዋን ተከሲለም ለኢትዮጵያ ረደቀቡ ዋጅራ አይኦኤም ከጅቡቲ ጅሩ ወሊን ዱበና ካናፍስ ዋለም ለኢትዮጵያ ረገ ጀደም ከን አካዳኑፍ ባሰኔፊ አስቲዋምኔ ኢሳንጋፈ ነጅራ ዲመከና ኢሳንቱ አዳኑፍ ባሳጅራ ኑትስቴቢሳኔ ጋጅራ ጅቹን ዱበቱ
ጉዳዩን እንግዲህ ወስደው ያጣሩልን ያሉት የእነሱን ምላሽ እየጠበቅን ያለ ነው።
አምባሳደር አብዱላዚዝ ኦዴፈኖ ከነ አደባፈቹፍ አገመከፈረቱ ዋንትዱበተን እንጅሩ ገመብሮን ክበየ ምንት ዋምልሽ ወተለም ለኢትዮጵያ ደምሰኒ አገተኒስ ጋፈተምን እንጅሩ ይወዱበተንሲ እኛ አላራ በከጀለሙቲ ሄደቶኒ ኩል ለምለ ኢትዮጵያ ድበሽን ይወለገተን ያከጅራን ኦዴፈኖ አርገን ይራጅረን
አረጋጋጥም በኋላ ያደረግነው ጅቡቲ የሚገኘውን የየመን አምባሳደር በአካል ሄደን አነጋግረናቸዋል።
አከዘዱ አምባሳደር አብዱላዚዝ ኤርጋው ዴፈኖ ካናዳባ ፈነም ቦድ ጅቡቲ ተምባሳደር የመን ዋምኔ ወሊመረን ንጅራ ከነመለስ አምባሳደር የመን ፍንፍኔ ጅሩ ለጋ ፈነራ አከን ወርጋሩ ገሩ ናኑን ሰና በከሉ ልጅሩ ሞቱማ ናኑ ከነቲ ለጋምቱማ ገሲን ቀቡ ከናፍ ለምለ ኢትዮጵያ ከና አርከወረሳና አገተ ጅሩ ከና ባሶፍ ረኮዳ ገሩ ጨራቃ ጅራ ያችን ዱበቱ
ትንሽ አቸጋሪ ያደርገዋል እነዚህን ኢትዮጵያውያኖችም ለመመለስና ለዚህ ነው ብዙ አይነት ጥረት ያደረግነው ያለነው።
አምባሳደር አብዱላዚዝ ለምለ ኢትዮጵያ ከና ኢክሱፍ አማስ አምባሲን ኢትዮጵያ ጅቡቲ ጅሩ ታበተ ጉዳንቱ ተብያብ የትቁበቺሱ አይኦኤም ቱምሰጋፈታ ከጅሩ ለይ ደብለኒ ዱበተኒ ጅሩ ገባ ሰገለ አሜሪካ ገልሞዳይት ናይሮቢ